Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី12ខែសីហាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសូពេជិនដានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជីងពូជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ប្រទេសរុស្ស៊ីពិភាក្សាពីលទ្ធភាពនៃការផ្អាកសកម្មភាពយោធាដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យជំនួយមនុស្សធម៌ចូលក្នុងទីក្រុងអាលីប៉ូនៃប្រទេសសេរីលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ចេញផែនការសេដ្ឋកិច្ចការចាក់ចែងរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបធ្វើឲ្យតម្រូវការប្រេងសកលលោកធ្លាក់ចុះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅទីក្រុង Lowell ត្រៀមខ្លួនទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific TPP លេចឡើងជាបញ្ហាសំខាន់នៅក្នុងបណ្ដារដ្ឋក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេហៅថា Rust Belt State ដែលជាបណ្ដារដ្ឋមានរោងចក្រផលិតដែកនិងឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជីងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនតាប្រទេសរុស្ស៊ីមានឆន្ទៈពិភាក្សាការផ្អាកសកម្មភាពខាងយោធារយៈពេល3ម៉ោងជារៀងរាល់ថ្ងៃរយៈពេលយូរនៅក្នុងទីក្រុងអាលីប៉ូនៃប្រទេសសេរីដែលត្រូវបានឡោមព័ទ្ធនេះតាមសម្ដីរបស់មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិដែលកំពុងស៊ើបអង្កេតរបាយការណ៍ថាគ្រាប់បែកមានសារធាតុឧស្ម័នក្លូរីនបានត្រូវប្រើប្រាស់ដោយយោធាសេរីនៅក្នុងតំបន់នោះយោធារុស្ស៊ីមានគម្រោងចាប់ផ្ដើមផ្អាកអារិភាពបន្តអាសន្នប្រចាំថ្ងៃចាប់តាំងពីម៉ោង10ព្រឹកដល់ម៉ោង1ថ្ងៃត្រង់ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពួកបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយដឹកជញ្ជូនគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់សំខាន់សំខាន់ដែលបានច្រើនទៅតាមសេចក្តីត្រូវការក៏ប៉ុន្តែលោកម៉ូហាម៉ាត់រ៉ាស៊ីនអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមឧទាមមួយដែលកំពុងវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលសេរីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាការជប់បាញ់គ្នាមិនត្រូវបានគេយល់ព្រមអនុវត្តតាមទេលោកនិយាយបន្តទៀតថាតែផ្ទុយទៅវិញមានការប្រយុទ្ធរៀលដាលធំឡើងដោយយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីនិងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលបានព្យាយាមរុលឆ្ពោះទៅកាន់ស្រុករ៉ាមូសានៃទីក្រុងអាលីប៉ូអ្នកឃើញហេតុការផ្ទាល់នៅភ្នែកម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងអាលីប៉ូហើយនឹងមន្ត្រីឧទាមម្នាក់ទៀតបានបញ្ជាក់ពីការអះអាងរបស់លោករ៉ាស៊ីននេះអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាការជប់បាញ់គ្នារយៈពេល3ម៉ោងមិនល្មមគ្រប់គ្រាន់ទេហើយអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងព្យាយាមធ្វើការចរចាមានការជប់បាញ់គ្នារយៈពេល48ម៉ោងជំនួសវិញដើម្បីដឹកជញ្ជូនជំនួយទៅឲ្យមនុស្ស2លាននាក់ដែលបានជាប់នៅក្នុងទីក្រុងនោះការប្រយុទ្ធថ្ងៃពុធមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាឧត្តមភិកចៈយោធាសេរីមួយគ្រឿងបានទម្លាក់គ្រាប់បែកធ្វើពីធុងសាំង4គ្រាប់គ្រាប់បែកធ្វើពីធុងសាំងមួយគ្រាប់មានផ្ទុកឧស្ម័នក្លូរីនទៅលើទីក្រុងអាលីប៉ូដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏3នាក់ដែរលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងដាក់ចេញផែនការសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកស្រីដែលសំណើរបស់លោកស្រីនឹងជួយកម្មករសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងឆើនខណៈដែលលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋកំពុងផ្តល់ការកាត់បន្ថយពន្ធដារដល់អ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិដូចជារូបលោកលោកស្រី Clinton បានថ្លែងការពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅឯរោងចក្រផលិតរថយន្តនិងសម្ភារៈយោធានៅក្នុងទីក្រុង Warren រដ្ឋ Michigan ភាគកណ្តាលខាងលិចដែលមិនឋិតនៅឆ្ងាយពីទីកន្លែងដែលលោកត្រាំបានអំពាវនាវការពិសាបដាមុនឲ្យមានការកាត់បន្ថយពន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មនិងបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ពួកអ្នកជំនួយការនិយាយថាលោកស្រី Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តបង្អាក់ផែនការរបស់លោកត្រាំថាជាផែនការបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចខណៈដែលផែនការរបស់លោកស្រីនឹងផ្ដោតលើគម្រោងបង្កើតការងារនិងការងារសាធារណៈដើម្បីជួសជុលផ្លូវស្ពាននិងចំណតអាកាសយានទុតិយភូមិនៅឯការប្រជុំមហាជនមួយកាលថ្ងៃពុធនៅក្នុងរដ្ឋ Iowa ដែលជារដ្ឋកសិកម្មលោកស្រី Clinton បានមានប្រសាសន៍ថាផែនការរបស់លោកស្រីនឹងបន្ថែមការងារជាង10លាន ហើយលោកស្រីមានប្រសាសន៍ទៀតថាផែនការរបស់លោកត្រាំនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ការងារសហរដ្ឋអាមេរិកជាង3លានការងារមុនពេលថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកស្រីលោកត្រាំជាមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យដែលកំពុងស្វាស្វែងកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីលើកទី1បានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNBC ថាអាមេរិកនឹងបន្ថែមបំណុលចំនួន19,000,000,000ដុល្លារដើម្បីពង្រីកវិស័យយោធានិងស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញទីភ្នាក់ងារធម្មពលអន្តរជាតិកំពុងព្យាករណ៍ពីការធ្លាក់ចុះតម្រូវការប្រេងជាងការរំពឹងទុកនៅឆ្នាំ2017ខាងមុខបណ្ដាលមកពីការចុះខ្សោយសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកបន្ទាប់ពីការសម្រេចរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបទីភ្នាក់ងារធម្មពលអន្តរជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំខែរបស់ខ្លួនថាតម្រូវការប្រេងសកលត្រូវគេរំពឹងធ្លាក់ចុះនៅឆ្នាំក្រោយពីចំនួន1,400,000 ធុងក្នុងមួយថ្ងៃមកនៅ1,200,000 ធុងក្នុងមួយថ្ងៃការព្យាករណ៍នេះមានចំនួន1,000,000 ធុងក្នុងមួយថ្ងៃតិចជាងការព្យាករណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារធម្មពលអន្តរជាតិកាលពីខែមុនហើយការមានឡើងបន្ទាប់ពីមូនីធីរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានបញ្ចុះការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះនៅចក្ខុវិស័យសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសដកខ្លួនចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនោះឧត្តមនាវាទូគីម្នាក់ដែលប្រចាំការនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាត់ខ្លួនហើយត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានស្វាស្វែងសុំសិទ្ធិជ្រកកោនបន្ទាប់ពីត្រូវបានស្វែងរកដោយអាជ្ញាធរទូគីឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសវិញហើយនឹងចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការកាត់ទោសបន្ទាប់ពីរងការចោទប្រកាន់ពីចារកម្មខាងយោធាឧត្តមនាវាជាតិទូគីឈ្មោះមូស្តាហ្វាអ៊ូហ្គូលូដែលប្រចាំការនៅទីបញ្ជាការសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អង្គការអូតង់នៅក្នុងទីក្រុង Norfolk រដ្ឋវីជីញៀបានត្រូវរាយការណ៍ថាបានបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាលោកអ៊ូហ្គូលូត្រូវបានអាជ្ញាធរទួរគីបញ្ជាឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសវិញកាលពីខែមុនបន្ទាប់ពីការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាមន្ត្រីទួរគីម្នាក់បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាមន្ត្រី2នាក់ទៀតប្រចាំការនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវកោះហៅឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសទួរគីវិញបន្ទាប់ពីការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់បានត្រូវបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួននោះទេពួកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានចូលរួមការអំពាវនាវរបស់សហគមន៍កាន់សាសនាហិណ្ឌូនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងការចោទប្រកាន់ពីការបង្ខំក្មេងស្រីកាន់សាសនាហិណ្ឌូម្នាក់ឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមកាលពីថ្ងៃពុធការអំពាវនាវឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងនៅក្នុងទីក្រុងនានានៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងនៅទីក្រុងនានានៅបរទេសដូចជាទីក្រុងតូរ៉ង់តូប្រទេសកាណាដាញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទីក្រុងហូស្ទុនបានត្រូវផ្ដួចផ្ដើមដោយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះកាពីឌីវនៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គម
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonត្រាប់ពេលដែលថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីខិតជិតមកដល់នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងនៅទីក្រុង Lowell មួយចំនួនបានត្រៀមខ្លួនទៅបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនមកពីគណបកដែលខ្លួនពេញចិត្តឲ្យជាប់ជាប្រធានាធិបតីនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីទីក្រុង Lowell ដូចតទៅ
នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts មានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងចន្លោះប្រមាណ 30,000 ទៅ 40,000 នាក់រស់នៅចាប់តាំងពីចុងទសវត្ស1980នៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានរត់ភៀសខ្លួនមកសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016នេះគេឃើញមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងមួយចំនួនបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយត្រៀមខ្លួនជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានលោកស្រី Hillary Clinton ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក Donald Trump ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណបកសាធារណរដ្ឋលោកខុនហុងអាយុ55ឆ្នាំដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងរស់នៅទីក្រុងឡូម្នាក់បានប្រាប់ VOA ថាលោកនឹងទៅបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដឹកនាំជាស្ត្រីម្ដង
ខ្ញុំចូលចិត្តផ្លាស់ប្ដូរព្រោះអត់ចង់ឃើញអ្វីដែលប្រុសរហូតហាសប្លាយអ្នកមកនៅប្រុសរហូត
រីឯលោកខនសាវ៉ាន់អាយុ51ឆ្នាំដែលជាម្ចាស់ហាងសំអាងការទេពសួរនៅទីក្រុងឡូបានប្រាប់ VOA ថាលោកនឹងបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដឹកនាំប្រទេសម្ដងដោយសារតែគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល2អាណត្តិរួចមកហើយ
មើលឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំគិតថាដោយសារតែ Democrats ហ្នឹងប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងវាជាប់ពីអាណត្តិទៅហើយខ្ញុំចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរកុំឲ្យយូរពេកបាទគឺថាយ៉ាងយូរវា8ឆ្នាំណាខ្ញុំពេញចិត្តអានឹង system ការបោះឆ្នោតនៅស្រុកគេនេះបើប្រៀបធៀបទៅស្រុកខ្មែរណាដូច្នេះប្រជាធិបតេយ្យបើអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងយូរពេករហូតដល់ប្រហែលមកប្រហែលណាទៀតវាចូលដល់2 10ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងហ៎
រីឯលោកនាងសវណ្ណារាអាយុ59ឆ្នាំដែលជាគ្រូបង្រៀនតន្ត្រីបុរាណខ្មែរនៅទីក្រុងឡូក៏យល់ឃើញថាលោកត្រូវការការផ្លាស់ប្តូរគណៈបកដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកចង់បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋកាន់តំណែងម្ដងក៏ប៉ុន្តែលោកមិនសូវពេញចិត្តបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកនេះគឺលោកដូណាល់ ត្រាំនោះទេ
ពីអាណត្តិនៃការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំយល់ឃើញថាដល់ខ្ញុំត្រូវការផ្លាស់ប្តូរគណៈបកមួយទៀតហើយដូច្នេះខ្ញុំត្រូវការជ្រើសរើសគណៈបកសាធារណរដ្ឋប៉ុន្តែចំពោះបេក្ខជនសាធារណរដ្ឋនោះគឺខ្ញុំភាគច្រើនមិនសូវពេញចិត្តតែខ្ញុំពេញចិត្តគណៈបកហើយឥឡូវគណៈបកជ្រើសរើសយកមនុស្សដែលខ្ញុំមិនសូវពេញចិត្តឥឡូវគ្មានការជ្រើសរើសត្រូវតែបោះឲ្យម្នាក់ហ្នឹង
ស្រដៀងគ្នានេះដែរលោកម៉ែនវណ្ណៈអាយុ41ឆ្នាំដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងរស់នៅទីក្រុងឡូម្នាក់ដែរក៏បានបញ្ជាក់ថាលោកចង់បោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាប់ជាប្រធានាធិបតីពីព្រោះលោកចង់ឃើញការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងគោលនយោបាយបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកលើប្រទេសផ្សេង
ៗខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍រឿង policy របស់គណៈបក្ស Republican ដែលគណៈបក្ស Republican តែងតែត្រួតពិនិត្យកិច្ចការបរទេសជាលក្ខណៈអន្តរជាតិច្រើនជាងគណៈបក្ស Democrat ហើយអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគិតពីប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងតែលុកលុយទៅដោយអំពើមនុស្សឃាតការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សច្រើនហើយខាងឌីម៉ូក្រាស៊ីដែលកំពុងកាន់រដ្ឋាភិបាលលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាហាក់បីដូចជាអ៊ីកណ័រប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យយើងជំរុញបដូរទៅគ្រប់គ្រងរីប៉ាប៊ីកិន
ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ស្ត្រីមេម៉ាយនិងមានកូនក្រោមបន្ទុកដូចជាលោកស្រីលីផូលីនសញ្ញាឆ្នោតរបស់លោកស្រីគឺសំខាន់ណាស់លោកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាលោកស្រីនឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោកស្រី Hillary Clinton ជាប់ជាប្រធានាធិបតីដោយសារតែលោកស្រី Hillary Clinton ជាស្ត្រីដែលយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើស្ត្រីមេម៉ាយ
ដូចថាយើងអត់មានលទ្ធភាពគេជួយច្រើនដូចឧទាហរណ៍ថាយើង single mom ដូចថាមានន័យថាស្ត្រីមេម៉ាយincome យើងឬថាប្រាក់ចំណូលយើងទៀតរត់គេជួយចាដូចជាជួយការសិក្សាកូនជួយឧបត្ថម្ភឯផ្សេងផ្សេងទៀត
សម្រាប់លោកស្រី Van Eni អាយុ50ឆ្នាំនៅពេលដែលលោកស្រីភៀសខ្លួនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីបានទទួលការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងច្រើនពីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះលោកស្រីនឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោកស្រី Hillary Clinton នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះគណៈបកនេះយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើពលរដ្ឋក្រីក្រនិងជនអន្តោប្រវេសន៍ដូចជាសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុងឡូនីជាដើម
ខ្ញុំជឿថាគាត់អាចជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនដូចជាអ្នកដែលគ្នាក្រអត់មានសមត្ថភាពធ្វើការហើយនឹងដូចជាជនភៀសខ្លួនដទៃទៀតអញ្ចឹង
រីឯលោកស្រីវ៉ាត់សាវឿនអាយុ82ឆ្នាំបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួចហើយនៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពមេត្តាដែលផ្ដល់សេវាកម្មចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដល់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងលោកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាលោកស្រីនឹងបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះលោកស្រីយល់ថាគណៈបកនេះផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងដល់អ្នកក្រ
តាំងពីអើយមកខ្ញុំគេថាគាត់ខាងអ្នកក្រហើយគាត់ជួយអ្នកក្រហើយយើងអ្នកចិត្តអ្នកក្រមកនៅស្រុកគេយើងពឹងអ្នកគេជួយខាងអ្នកក្រ
សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅទីក្រុងឡូដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទាំងអស់នេះពួកគេយល់ថាសំណុំបែបបាត់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានអ្វីស្មុគស្មាញពិបាកយល់នោះទេបន្ថែមលើនេះគេឃើញមានគម្រោងមួយស្ដីអំពីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋដែលដឹកនាំដោយពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពមេតាហើយនិងសកម្មភាពជាច្រើនរបស់សមាគមខ្មែរនៅទីក្រុងឡូដែលធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរកាន់តែច្រើនទៅចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះរីកាពីទីក្រុងឡូរដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលដែលកំពុងមានបញ្ហាក្តៅគគុកក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអន្តរជាតិមិនមែនជាបញ្ហាល្អប្រសើរទេនៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតភាគច្រើនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពាណិជ្ជកម្មជាបញ្ហានាំឲ្យមានកង្វល់តិចតួចលោក William Gallo រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Philadelphia ហើយលោកឈឹមសុមេតនឹងជួលសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះនៅពេលដែលបេក្ខជនទាំងពីរនាក់របស់គណៈបកអាមេរិកាំងធំធំទាំងពីរលេចចេញពីមហាសន្និបាតរបស់ពួកគេដើម្បីធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតទូទៅពាណិជ្ជកម្មសេរីបានលេចឡើងជាបញ្ហាមួយក្នុងបណ្ដាបញ្ហាសំខាន់សំខាន់បំផុតជាការមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសដែលនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃបណ្ដារដ្ឋខាងជើងនៅក្នុងបែកកណ្ដាលនៃប្រទេសអាមេរិកដែលមនុស្សច្រើនអ្នកនិយាយថាអាចសម្រេចអំពីនរណាជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលបន្ទាប់នេះការជជែកដេញដោលគ្នាបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើកិច្ចព្រមព្រៀងភាពដៃគូឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រ Pacific ហៅកាត់ថា TPP ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសជាតិ12ដែលនឹងមានបញ្ចូល 40% នៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកពួកអ្នកគ្រប់គ្រងនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP អាចបន្ធូររបាំងពាណិជ្ជកម្មនឹងជំរុញការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចសកលពួកអ្នកប្រឆាំងនិយាយបង្ហាញហេតុផលថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគាំទ្រភាគច្រើនដល់វិស័យជំនួញធំធំហើយបញ្ជូនការងារទៅកាន់ប្រទេសនានាដែលមានប្រាក់បៀវត្សរ៍ទាបលោកសេ Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក Donald Trump ដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកស្រីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានជំទាស់នឹង TPP លោក Bernie Sanders ដែលមានការគាំទ្រថ្នាក់ទី2ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏ជាអ្នកប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះដែរនៅក្នុងមហាសន្និបាតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសប្តាហ៍ចុងក្រោយរបស់នៃខែកក្កដានៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia ពួកអ្នកគាំទ្រលោក Sanders បាននិយាយយោងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះថាជាឧទាហរណ៍មួយអំពីថាតើគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនអើពើបែបណាដល់ពួកអ្នកធ្វើការអាមេរិកពួកគេបានប្រើបញ្ហានេះជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់ប្រមាថប្រមូលក្រុមមនុស្សឲ្យប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយមានពាក្យសញ្ញាខ្ទាស់នឹងអើកាន់សញ្ញានិងបង្អាក់សន្តរកថាជាច្រើនដងដោយស្រែកបន្ទោពាក្យស្លោកជំទាស់នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះលោក Guy Anthony ដែលជាយន្តការីនិងជាអ្នកចាត់ចែងសហជីពផងដែរនោះនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាមហន្តរាយមួយវាអាក្រក់សម្រាប់ក្រុមកម្មករលោក Anthony ដែលជាប្រតិភូម្នាក់មកពីរដ្ឋ Pennsylvania ដែលស្ថិតនៅជាខាងកើតនៃតំបន់ដែលហៅថា Rust Belt State ដែលនៅទីនោះការផលិតប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់បំពេញមុខនីតិសំខាន់មួយដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសពពុរដ្ឋដែលបានបាត់បង់ការងារច្រើនដោយសារការផ្ទេរការងារទៅប្រទេសក្រៅនៅពេលវិស័យផលិតប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់នេះបានចុះថយកាលពីប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ថ្មីៗនេះមានកំណត់នឹងបំពេញមុខនីតិសំខាន់មួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះកាលពី20ឆ្នាំកន្លងទៅនេះតំបន់ Rust Belt មាននិន្នាការទៅខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកក្រោយនេះរដ្ឋ5នៅក្នុងតំបន់នោះគឺរដ្ឋ Pennsylvania, Ohio, Michigan, Wisconsin និងរដ្ឋ Iowa បានបោះឆ្នោតជូនលោកប្រធានាធិបតី Obama ដែលជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំនេះជាផ្នែកដោយសារលោក Trump បានជំទាស់ខ្លាំងនឹង TPP និងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីឯទៀតទៀតតំបន់នោះគ្រប់គ្រងលោកការស្ទង់មតិបង្ហាញថាលោក Trump មានការគ្រប់គ្រងប្រកិតប្រកិតជាមួយលោកស្រី Clinton នៅទូទាំងតំបន់ Rust Belt ហើយនៅក្នុងករណីខ្លះលោកនាំមុខលោកស្រីថែមទៀតផងអ្នកវិភាគច្រើនអ្នកបាននិយាយថាប្រសិនបើលោក Trump ឈ្នះនៅក្នុងរដ្ឋទាំងអស់ឬឈ្នះ នៅក្នុងរដ្ឋខ្លះក្នុងបណ្ដារដ្ឋទាំងអស់ក្នុងតំបន់នោះលោកអាចមានការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលជាជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំនេះរដ្ឋមួយក្នុងបណ្ដាពួករដ្ឋយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងតំបន់នោះគឺរដ្ឋអូហាយ៉ូលោក Denis Kucinich ដែលជាអតីតសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈប្រជាធិបតេយ្យនិងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមហេតុផលដែលនាំឲ្យរដ្ឋរបស់លោកមានសារៈសំខាន់លោកបានថ្លែងថាក្រុមកម្មករបានត្រូវលក់អស់ដោយគណៈបកនយោបាយទាំងពីរលោក Kucinich ដែលជាអ្នកសេរីនិយមម្នាក់ប្រឆាំងយូយាមឲ្យនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះបាត់បង់ការងាររាប់លានបានបន្ទាបកម្រិតជីវភាពបានបញ្ចុះប្រាក់បៀវត្សបានកាត់បន្ថយអត្ថប្រយោជន៍និងប្រាក់សោធននិវត្តន៍ផងដែរហេតុផលមួយទៀតអំពីហេតុដូចម្តេចបានជាតំបន់នោះលំអៀងជាងមុនទៅខាងលោកត្រាំបប្រហែលប្រវត្តិរបស់លោកស្រី Clinton អំពីពាណិជ្ជកម្មស្វាមីលោកស្រីគឺលោកអតីតប្រធានាធិបតី Bill Clinton បានចុះទៅលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីសម្រាប់ទ្វីបអាមេរិកខាងជើងហៅកាត់ថា NAFTA កាលពីឆ្នាំ1993មនុស្សខ្លះបានបន្ទោសកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាបានបដាលឲ្យមានការបាត់បង់ការងារមនុស្សខ្លះទៀតក៏ព្រួយបារម្ភដែរថាលោកស្រី Hillary Clinton និងប្រែក្រាស់គូលជំហររបស់លោកស្រីនឹងគ្រប់គ្រងកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ពីព្រោះលោកស្រីជាអ្នកបង្កើតម្នាក់ក្នុងបណ្ដាស្ថាបត្យករសំខាន់ៗនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅពេលលោកស្រីកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Susan Hall ប្រតិភូម្នាក់របស់លោក Sanders មកពីរដ្ឋ Pennsylvania បាននិយាយថាខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកស្រី Clinton នឹងកែប្រែគោលជំហរលោកស្រីអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះក្រុមរបស់លោកស្រី Clinton បានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះដោយនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP មិនបំពេញតាមស្តង់ដារលោកស្រីសម្រាប់ការពីក្រុមកម្មករសហរដ្ឋអាមេរិកទេក៏ប៉ុន្តែការបដិសេធនេះមិនបានបញ្ឈប់លោក Trumpមិនអោយនិយាយអះអាងថាលោកសេរីក្លីនតិនបានជំទាស់ជាបណ្ដោះអាសន្នដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកត្រាំបបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃពុធទី27ខែកក្កដាថាយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថានឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រសិនបើលោកសេរីក្លីនតិនឈ្នះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែទោះណាជាមានការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ TPP នៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតលើកនេះក៏ដោយក៏មានភស្តុតាងថាប្រជារាស្ត្រអាមេរិកច្រើនអ្នកមិនដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាអ្វីទេលោក Charlie Ballard បង្រៀនសាស្ត្រសាស្ត្រនឹងបានធ្វើការស្ទង់មតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Michigan លោកនិយាយថាប្រសិនបើយើងសួរមនុស្សមួយក្រុមថាតើ TPP ជាអ្វីនោះមនុស្សច្រើនអ្នកនិយាយថាប្រហែលជាក្រដាស់កិតលាមកលោក Ballard និយាយថានឹងមុនការបោះឆ្នោតប្រជារាស្ត្រអាមេរិកមិនបានដឹងអំពី TPP ទេលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាខ្ញុំយល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រហែលនៅតែមិនសូវមានគេស្គាល់ទេទោះណាជាមានការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើននៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតក៏ដោយការស្ទង់មតិមួយការពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះបានបង្ហាញថា 72% នៃប្រជារាស្ត្រអាមេរិកមិនដែលបានឮអំពី TPP ទេឬមិនបានលើកច្រើនអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេលូការីហូលីដែលជាប្រតិភូម្នាក់មកពីរដ្ឋ Wisconsin និងជាជាងឈើម្នាក់ចូលនិវត្តន៍និងជាសមាជិកសហជីពផងដែរនិយាយសារភាពថាប្រជារាស្ត្រអ្នកនៅក្នុងរដ្ឋនោះមិនយល់ឃើញថា TPP ជាបញ្ហាសំខាន់មួយទេលូហូលីពលថាខ្ញុំយល់ថាប្រជារាស្ត្រមិនបានដឹងគ្រប់គ្រាន់អំពី TPP ទេហើយលោកអ្នកត្រូវតែដឹងអំពីអ្វីមួយនឹងមុនពេលលោកអ្នកអាចយល់ស្របជាមួយឬមិនយល់ស្របជាមួយអ្វីមួយនោះលោក Tom Ritchie នៃរដ្ឋ Ohio ជាប្រតិភូម្នាក់ទៀតមកពីតំបន់ Rust Belt និយាយថាលោកអល់អែកអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះដោយលោកនិយាយថាលោកមានកង្វល់ច្រើនអំពីបញ្ហាឯទៀតឯទៀតលោក Ritchie និយាយថាខ្ញុំយល់ថាប្រជាជាតិអាមេរិកគួរផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការងារដែល Donald Trump បានបញ្ជូនចេញពីប្រទេសជាមួយវិស័យជំនួញរបស់គាត់ ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅទិត្រីស្អែកនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកជីងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនដាយោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទូរទស្សន៍ BBC របស់ប្រទេសអង់គ្លេសបានប្រាប់ឯនឹងថាក្របបាយ2ក្របបានផ្ទុះនៅកន្លែងលំហែកាយនៅក្នុងទីក្រុងហូហ៊ុននៃប្រទេសថៃដែលបានធ្វើឲ្យស្ត្រីម្នាក់ស្លាប់ហើយមនុស្ស19នាក់ទៀតរងរបួសដែលរួមបញ្ចូលទាំងទេសចរបរទេសផងដែរយុវជនទួរគីកំពុងតែសិក្សានៅបរទេសកាន់តែច្រើនឡើងនៅពេលដែលទួរគីរងផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិសង្គមហើយនិងសេដ្ឋកិច្ចលោករ៉ាហីតមេសូតជីលម៉ាស់អ្នកពិគ្រោះការសិក្សាអប់រំរបស់ទួរគីនៅបរទេសបានប្រាប់ VOA ថាពីព្រោះតែការវាយប្រហារភេរវកម្មភាពមិនប្រកបជាខាងនយោបាយការព្រួយកង្វល់ខាងសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសទួរគីគោលបំណងរបស់និស្សិតទួរគីទៅសិក្សានៅបរទេសបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងកាសែតឯករាជ្យប្រចាំថ្ងៃឈ្មោះឃុំហូរីយ៉េតបានប្រាប់ឯងថាចំនួននិស្សិតដែលស្វាស្វែងរកការសិក្សានៅបរទេសបានកើនឡើងទ្វេដងជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកកាសែតនោះបានរាយការណ៍ទីឋាននៅឯវិទ្យាល័យឯកជនមហាវិទ្យាល័យរ៉ូបឺតក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលសិស្សនិងនិស្សិត151នាក់ក្នុងចំណោមសិស្សនិងនិស្សិត196នាក់បានដាក់ពាក្យការពីពេលថ្មីថ្មីនេះទៅសិក្សានៅឯបរទេសនិស្សិតទួរគីចំណាយប្រាក់ប្រហែល1500លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំសម្រាប់ការសិក្សានៅឯបរទេសទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាណាតូលីរបស់ប្រទេសទួរគីបានរាយការណ៍ថានិស្សិតទួរគីប្រហែល90000នាក់បានទៅសិក្សានៅឯបរទេសជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រទេសដែលនិស្សិតទាំងនោះទៅសិក្សារួមមានអង់គ្លេសសហរដ្ឋអាមេរិកម៉ាល់តាកាណាដាអូស្ត្រាលីហើយនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់យោងតាមធនាគារពិភពលោកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាទួរគីស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទី7នៃប្រទេសដែលមាននិស្សិតទទួលបានការសិក្សានៅឯបរទេសក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃនេះដើម្បីពិភាក្សាពីការកើនឡើងនៃការតានតឹងនៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយធ្វើទៅតាមសំណើរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនរដ្ឋបាលប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការថ្ងៃពុធថាកញ្ឆានឹងនៅតែស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីនៃថ្នាំញៀនប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ហើយមិនមានអត្ថប្រយោជន៍ខាងវេជ្ជសាស្ត្រនោះទេអតីតអភិបាលរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានិងរដ្ឋរ៉ូតអៃឡែនសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឲ្យរដ្ឋបាលប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវព័ត៌មានថ្នាំញៀននេះដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាស្របច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋចំនួន25រួមទាំងស្រុក Columbia District នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ផងបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារហិង្សាអរិយៈពី20ខែនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងមកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយបានត្រូវចុះហត្ថលេខាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2015មានគោលបំណងបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធរវាងភាគីច្បាំងគ្នា
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.